Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Галим буласың килсә, йокла. Дөнья күләм билгеле галимнәр дә үзләренең кайбер ачышларын нәкъ менә йоклаганда күрә. Дмитрий Менделеев химик элементлар таблицасын, Дания физигы Нильс Бор атом моделен, Альберт Эйнштейн киңлек һәм вакыт концепциясын, Томас Эдисон электр лампочкасы конструкциясын, ә Александр Флеминг пенициллин формуласын төшендә күргән. Димәк, дөньяга танылган галимнәрне галим итүче ул йокы икән. Безгә дә галим булыр өчен тырышып укырга һәм вакытында йокларга гына кирәк. Йокысызлык белән интексәң нишләргә соң? Әлбәттә, иң элек табибларга күренергә кирәк. Йокысызлык ул төнге сәгатьләрдә йокыга китә алмау һәм организмның көчле талчыгуы. Галимнәр әйтүенчә, йокысызлык күп очракта өлкәннәрдә күзәтелә. Тик бүгенге көндә йокысызлыктан мәктәп укучылары һәм студентлар да бик еш интегә. Йокысызлыкның сәбәпләре дә күп төрле. Берәүләр имтиханнар турында уйлап стресс кичерә, ә икенче берәүләр исә көн тәртибе үзгәрүенә авыр кичерә. Моңа әлбәттә төрле авырулар да сәбәп булырга мөмкин. Йокысызлыкны булдырмауның иң уңайлы чарасы көндәлек режимны бозмау. Көн саен бер үк вакытта ятып, бер үк вакытта торырга тырышырга кирәк. Иртәләрен физик күнегүләр ясау, салкын су белән коюны да ярдәм итәргә мөмкин. Бүлмәдәге яктылык та сезгә төрлечә тәсир итәргә сәләтле. Табиблар әйтүенчә, йокы бүлмәсендә җылы төсләр күбрәк булган саен, организм ял режимына тизрәк күчә һәм йокы килә башлый. Сезгә дә, дусларым, йокы режимын төгәл сакларга киңәш итәбез һәм ныклы белем алып, киләчәктә зур галим булырсыз дигән теләктә калабыз.
Ашлар сайрар илдә, туып үскән без икән. Чит җирләрнең матурлыгы безгә җит алмый икән. Эх, дуслар сагындыра, борылып аккан су йылы. Тагын кайтып киләм әле, нык сагындым бу йылы. Эх, дуслар сагындыра. Сайрар микән сандугач, күңелемнән җырлар чыга, өзелеп, өзелеп сагынгач. Эх, дуслар сагындыра, борылып аккан су йылы. Тагын кайтып киләм әле, нык сагындым бу йылы. Сандугач кайда икән оясы, туган якка тагын кайтып, рәхәтләрен туясы. Эх, дуслар сагындыра, борылып аккан су йылы. Тагын кайтып киләм әле, нык сагындым бу йылы. Hey!
2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы.
Без дә бүгенге тапшыруыбызда каләм тибрәтүче яшь иҗатчыларның кайберләре белән танышып, тәүге иҗат җимешләрен ишетербез. Чыгышлар конкурс барышында язып алынды.
Мин Гарифуллина Адилә Марсель кызы. Спорт белән дә мин шөгыльләнергә яратам. Сәламәт булсаңга бар теләкләренә бирешеп була. Шуның өчен спорт минем иң якын дустым. Яхшы, тырыш, эшчән укучы булып, куелган максатларга җитәм мин. Ниятемә ирешәм. Яхшы эшләп, яхшы ял итәргә дә яратам. Миңа шәһәремнең иң гүзәл урыннарының берсе Габдулла Тукай исемендәге парк ише. Анда дусларым белән күңел ачабыз. Шигырьләр сөйлибез, скульптуралар белән сыкланабыз. Тагын бер матур җир бар. Бу Габдулла Тукай исемендәге китапхана. Анда мин китаплар дөньясына чумам. Шәһәремне бик яратам. Мин үз туган йортымны, милләтемне, халкымны өзелеп яратам. Шушы студент елларда минем планнарым шактый. Хыялларым минем матур шәһәремне, туган ягымны яңа да матурайту. Киләчәктә халкыма илемә бик кирәкле, файдалы кеше булып җитешү. Чөнки без татарлар шушы исем белән җирдә яшәү үзе бер бәхет. Солдатлар интернационалистлар турында мин Әфганстан турында шигырь язган идем. 10 ел буе күпме кан кыйылды. Яшь егетләр шунда киттеләр. Чәчәк аткан яшьлек гомерләре Әфган сугышында үттеләр. Сугыш, атыш, күпме югалту. Гарип калды безнең егетләр. Аяк булсыз калды еракта. Бөтенләйгә өзелде үмітләр. Дұшманчыла таулар арасыннан, бай кесерді іскә ырғыла. Бірен-бірен бізнің егітләр таулар арасында кырыла. Әйіракта ғазиз әнилері қон. Еш түгіл, тыма мен тікті. Күн ойлады ана, түн ойлады. Күзін алмай ерак юллардан. Кахар түшке суғыш яралады. Юк баладан хәбер. Хәбәр Әфганнан. Көтті ана, атна айлар көтті. Ғаскәр шықты Әфған жерінен. Қойтты олы, қойтты ғазизі. Тек не кетір, бик нық өзгерген. Сен исән бит, исән балақай. Көріндің сен әниен көзіне. Түш тұрнағын біле қоршы тұрдың. Берішмәдің ашы өлімге. Орден, медаль синең күкрәгендә, хәтер тактасында син үзең. Һәйкәлләрдә гөлләр синең өчен, күңелләрдә һәр шәһәр исемең.
Мин Лукманова Лиана. Республикабызның көньяк-көнчыгышында урнашкан Лениногорск районы Ырмышлы авылында яшим. Зур һәм тату гаиләм, әти-әнием һәм өлкән туганнарым минем өчен һәр вакыт үрнәк булып торалар. Әтием мине намуслы, эшчән, көчле һәм кыю булырга өйрәтте. Әнием исә күңелемдә шәфкатьлелек, сабырлык, мәхәббәт ялкыннары кабызды. Ике абыем минем өчен мәрхәмәтлек, ярдәмлелек, игелеклелек чыганагы булып торалар. Ә авылымның матур табигате, бөдрә таллары, биек таулары, сулы чишмәләре, уңган һәм булдыклы халкы шигырь язырга илһамландыра. Шигърият минем күңелемдә аерым урын алып тора. Мәктәп һәм авыл сәхнәләрендә кечкенәдән үк еш катнашсам да, мин шигырьләрне бары тик өлкән сыйныфларда гына яза башладым. Үз иҗатым белән республика һәм район күләмендә уздырылган төрле конкурсларда, олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яуладым, төрле бүләкләргә дә ия булдым. Сәламәт яш үсмер, өметле киләчәк диләр. Әйе, яшьләр сәләтле, талантлы булырга һәм күп белергә тиешләр. Мин дә һәр вакыт файдалы эш белән мәшгүл булырга, укырга, эшләргә, күп нәрсә белән кызыксынырга омтылам. Сәнгатьле сөйләм, бию, рәсем ясау белән мавыгам, спорт белән шөгыльләнәм. Киләчәгемне балалар укытуга, балалар тәрбияләүгә багышлыйсым килә. татар тарихын, әдәбиятын, мәдәниятын яхшы белүче, дөньяны дөрес танырга сәләтле балалар, яхшы күңелле балалар тәрбияләүне үземнең бурычым дип саныйм. Ә хәзер минем сезгә үземнең авылым дип аталган шигыремне тәкъдим итәсем килә. Авылым урманнарга бай. Бар тагын чишмәләре. Авыл яныннан узганда керми калмагыз, яме? Авылны икегә бүлеп агып ята инеше. Көзен зур уңышлар бирә бакчаларының җимеше. Урманында кышлар сайрый, яши төрле җәнлекләр. Биек таулар итәгендә пешә кызыл җиләкләр. Авылымның байлыгы зур, бар уңган кешеләре. Авыл яныннан узганда керми калмагыз, яме?
Мин Гатетова Сирине, Лаеш районы Перәү авылында дөньяга килдем. Мине 3 яшемдә балалар бакчасына бирделәр. Мин балалар бакчасына йөрергә бик ярата идем. Мин анда шук, шаян кыз булып үстем. Ә хәзер инде мин Лаеш районында техника-икътисад бүлегендә укыйм. Мин үземнең техникумымны бик яратам. Анда безнең төркемебез зур, тату. Минем шигырьләрем. Дәвам итеп сүзне әти диеп, тәрбиячем минем терәген. Әти бәгърем, нәк-нәк синең кебек, тиң ярымны көтте йөрәгем. Беләсеңме, йөрәк аны тапты. Ул да шаян синең шикелле. Ул усал да кайчак була белә. Синең кебек зирәк фикерләр. Буш вакытымны шулай ук мин шигырь язуга, чугу шигәргә һәм тәмле татлы ризыклар пешерергә яратам. Ә хәзер сезгә мин үзем язган шигыремне тәкъдим итәсем килә. Ул вакытта күп еллар узылган, киләчәккә ак юллар сузылган. Тик әле дә улым, кызым диеп, яши әти янып киеп, матур җылы хисләр дулы эчтә. Килә зур рәхмәтемне әйтәсем, күңелемне ачып күрсәтәсем. Әтей, әней, һәр чак безнең өчен җәлләмичә бөтен булган өчен. Авырлыклар белән көрәшәсез, безгә бәхет өләшәсез. Ә тормышның төрле чагы була. Кайчак язмыш безгә каршы тора. Рәхмәт сезгә килгән өчен яклап, яман сүздән, начарлыктан саклап. Өйрәттегез яхшылыкны күрергә, туганлыкның кадерен белергә, бирешмәскә авырлыкны күреп, яш аркылы елгаларга түзеп, әйтә ала сезгә бөтен кеше, сыкланырлык итеп. Матур тату гаилә кордыгыз, тормыш юкса бергә тордыгыз. Буйыр җирләр хезмәтегез сезнең, изге җанлы әти әнибезнең. Ни сорасак шуны бирдегез сез, күңелебезне һәр чак күрдегез.
Сез яш иҗатчыларның республика конкурсыннан язып алынган кабер чыгышлары белән таныштыгыз. Ә без аларга иҗат уңышлары теләп калабыз. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.